Γεια σου! Καλώς ήρθες σε αυτό το bonus επεισόδιο με τον Νίκο Ιωάννου. Ο Νίκος είναι συνιδρυτής και co-founder του Delivery.gr, της πρώτης πλατφόρμας delivery στην Ελλάδα. Μοιράστηκε λοιπόν μαζί μας την επιχειρηματική του πορεία, πώς το ξεκίνησε, τι έμαθε. Σκεφτείτε ότι ξεκίνησε μια εταιρεία τεχνολογίας μια εποχή που δεν γνωρίζαμε καν τη λέξη startup. Ποια είναι τα εμπόδια που συνάντησε, τι έμαθε, πώς εξελίχθηκε όλο αυτό και πού βρίσκεται σήμερα. Μια πολύ πολύ όμορφη ιστορία, οπότε καλή απόλαυση.
Καλώς ήρθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Παρέα με την Αλεξία Βασδέκη και τον Αλέξιο Βανδόρο θα δούμε όλα αυτά και πολλά ακόμα. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
Γεια σου Νίκο, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Είναι η χαρά μας που σας έχουμε εδώ μαζί.
Έτσι. Ο Νίκος τον γνώρισα πριν από λίγο καιρό από τον συνεταιρό μου, τον Λευτέρη τον Κοντό, και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από το επιχειρηματικό story και την πορεία όλη και αυτά που κάνεις τώρα. Οπότε εδώ ήρθεστε οι καλεσμένοι μας να μας λένε την ιστορία τους, πώς ξεκίνησαν εκεί στα παλιά χρόνια.
Στα παλιά χρόνια.
από σπουδές ενδεχομένως και πώς όλο αυτό έγινε επιχειρηματικότητα.
Ωραία. Καταρχήν εγώ σπούδασα φυσικός. Okay. Το πτυχίο μου το πρώτο είναι στη φυσική. Έκανα ένα μεταπτυχιακό το οποίο ήταν σχετικό με πληροφορική και ένα διδακτορικό σε μικροηλεκτρονική. Okay. Δούλευα εδώ στην Αθήνα στο ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος, σε συνδυασμό με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Παράλληλα με τη διδακτορική μου διατριβή, ξεκίνησα το Patras Delivery, τότε ήταν το πρώτο delivery site που φτιάχτηκε στη χώρα, πίσω το 2006.
Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα να το κάνεις?
Ήταν απλά μια ιδέα της λογικής του ότι τότε το ίντερνετ ήταν λίγο...
Στην αρχή του Web 2.
Ήταν στην πολύ αρχή του Web 2. Δεν υπήρχαν καν οι ευρωζωνικές συνδέσεις, ήταν τα πράγματα, και ακόμα και ταχύτητες. Θέλω να πω ότι δεν υπήρχαν οι ευρωζωνικές συνδέσεις, ενώ σε μεγάλη έκταση. Η ιδέα λοιπόν υπήρχε από το 2004, παρ' όλα αυτά υλοποιήθηκε το 2006.
Τα social σε πολύ πρώιμο στάδιο.
Social σχεδόν ανύπαρκτα, δηλαδή δεν υπήρχε, και όλο το ίντερνετ τότε ήταν στην λογική ότι, παιδιά, κοιτάξτε, φτιάχνουμε μια σελίδα και βάζουμε μέσα από ζώδια, νέα, μέχρι και μαγαζιά, τηλέφωνα από delivery μάγαζα. Οπότε η βασική ιδέα ήταν ότι, κοιτάξτε, εμείς θα φτιάξουμε ένα site, όταν θέλει όλο το φαγητό, να πηγαίνει να κοιτάει σε εμάς. Προφανώς και δεν υπήρχε online παραγγελία, προφανώς και δεν υπήρχαν τα πράγματα. Ήταν τελείως διαφορετικό η σχέση του κόσμου με την παραγγελία, την online. Δεν το προτιμούσαν. Ήταν περισσότερο στην λογική του «θα πάρω τηλέφωνο και θα δώσω την παραγγελία μου». Οπότε το Patras Delivery ουσιαστικά τι έκανε, έβαζε καταλόγους. Όχι, καταλόγους. Ανέβαζε τους καταλόγους. Σκανάραμε τους καταλόγους, είχαμε βρει μάλιστα ένα λόγο ποιότητας με μέγεθος.
Να μην είναι πολύ βαρύ το site.
Ναι, να μην είναι πολύ βαρύ το site, με μέγεθος αρχείου, για να μπορεί να κατέβει στις παλιές τις συνδέσεις τότε, ας πούμε, για να σκανάρω τους καταλόγους και να τους ανεβάσουμε σε μια λογική, ας το πούμε, flip mode, όπου ήταν ένα τρισδιάστατο πράγμα τότε. Η τεχνολογία λεγόταν flash τότε, η οποία ήταν τα πρώτα animation. Πράγματα που γίνανε στο ίντερνετ και γίνανε καλά, ας πούμε, γίνανε σε αυτή την τεχνολογία.
Είχαμε μια κουβέντα, Professor Βασιλιακόπουλο, ναι, ότι πολλοί είχαν επενδύσει σε Flash πάρα πολύ. Δεν υπάρχει πλέον.
Δεν υπάρχει. Δηλαδή,
πατήσει γερά.
Το Flash το σκότωσε ο Jobs. Δηλαδή, το Flash ουσιαστικά πέθανε όταν ξαφνικά σταμάτησε να υποστηρίζει το Flash στο iPhone και στα πρώτα iPad.
Τι είναι το Flash?
Ναι, είναι μια παλιά μορφή. Πες το,
ήταν μια τεχνολογία η οποία ουσιαστικά γραφόντουσαν τότε websites, αλλά ήταν ένα, ας το πούμε, ένα online application. Έτρεχε κάτι κάτι online application το οποίο έτρεχε online. Και μπορούσε να κάνει animation, μπορούσε να κάνει πιο φαντεζή πράγματα.
Για να μην είναι στατική η σελίδα.
Ναι, ναι. Να μην είναι στατική η σελίδα. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, ήταν κάτι πολύ βαρύ για τους υπολογιστές τότε και εξού και καταργήθηκε.
Οπότε εκεί ουσιαστικά όταν το φτιάξατε, πληρωνόσασταν διαφημιστικά από αυτούς ή στην αρχή απλά να υπάρχει.
Στην αρχή πληρωνόμασταν με ένα πάγιο ένα μαγαζί το οποίο ανεβάζαμε συνεργαζόμενο online. Από ένα σημείο και πέρα, δηλαδή πηγαίναμε με report analytics τύπου, ότι κοιτάξτε, μπήκανε τόσοι άνθρωποι, τόσοι επισκεφτήκαν, τόσοι σε.
Πώς νίκησε την Αδράνη αυτό το, για τους πρώτους, πώς εμπιστευτήκαν οι πρώτοι.
Οι πρώτοι δεν εμπιστευτήκαν, το chicken egg ήταν πάντα ένα θέμα το πώς το λύνεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς ας πούμε βάλαμε τότε κόσμο δωρεάν μέσα για να σε δουν και μετά από 6 μήνες το βάλαμε στο πλάνο μας ότι έτσι θα, αφού δουλεύει είναι κάτι το οποίο κοίτα πόσοι σε είδανε από ένα σημείο και πέρα.
Αφαιρέσετε αρκετό χρόνο και εντάξει την όποια υποδομή τέλος πάντων για να γίνει.
Οπότε η πρώτη version που φτιάχτηκε αυτό το πράγμα ήταν απλά κατάλογοι με τηλέφωνα των καταστημάτων online. Το 2008 στείλαμε την πρώτη online παραγγελία. Η οποία πρώτη online παραγγελία φαγητού τότε, ας το πούμε, στη χώρα, εστάλει σε κινητό τηλέφωνο, σε SMS.
Δηλαδή, στην Πάτρα μιλάμε τώρα πάλι.
Στην Πάτρα. Στην Πάτρα είχε ξεκινήσει το Athens Delivery τότε, γιατί ήταν το Πάτρας, ήταν το Athens, μετά πήγαμε στη Θεσσαλονίκη και κάποια στιγμή το 10, ουσιαστικά 9 με 10, κάναμε τη μετάβαση στο delivery.gr, αποκτήσαμε το όνομα delivery.gr, το domain. Και έτσι έγινε η μετάβαση και το παντρέψαμε και βγήκαμε πανελλαδικά.
Το domain αυτό το αγοράσατε από κάπου ή ήταν free?
Όχι. Ήταν ένα domain κλεισμένο από τα πρώτα που είχαν κλειστεί. Αρκετά ακριβό, ας το πούμε. Το αγοράσαμε με τα πώληση από κάποιον. Το έχει μια πιτσαρία στη Θεσσαλονίκη. Και το αγοράσαμε με πολύ διαπραγμάτευση, πολύ κόπο και αγώνα.
Μπράβο στον Pizza Man δηλαδή που το είχε πάρει.
Ναι, μπράβο στον Pizza Man που το είχε πάρει και έτσι παντρέψαμε όλη την.
Οπότε έγινε η πρώτη online παραγγελία το 8.
Το 8 έγινε η πρώτη online παραγγελία η οποία στάλει σε SMS. Δηλαδή ουσιαστικά έμπαινε η παραγγελία online κανονικά, απλά επειδή οι εστιατόρες τότε δεν είχαν κανένα device στο μαγαζί τους, τίποτα. Λέμε, ποιο είναι το μοναδικό device το οποίο υπάρχει? Ήταν το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο το έχει πάνω του κάπου, ας πούμε. Οπότε,
με τα λάδια το πιάσει.
Ναι, με τα λάδια, ας πούμε, το πιάσει και θα δει την παραγγελία. Οπότε το σπάγαμε σε 160 μηνύματα τότε, γιατί ήταν 160 χαρακτήριστα μηνύματα. Λέγαμε 1, 2, 3, 160. Πάρε την online παραγγελία και ούτε επιβεβαίωση βέβαια, ούτε θα στη φέρω, ούτε θα μου τη φέρει.
Με την ελπίδα.
Με την ελπίδα. Έτσι έγινε η πρώτη online παραγγελία τότε. Μετά είδαμε ότι δεν ήταν ακόμα όριμη η κατάσταση για να παραγγείλει ο κόσμος online. Υλοποίησαμε ένα σύστημα λίγο πιο παράξενο, ας πούμε το 2009, το οποίο ήταν ένα callback σύστημα, δηλαδή έβαζε κάποιος το τηλέφωνο του. Τον καλούσε πίσω τον επισκέπτη, καλούσε μετά το εστιατόριο και εφόσον απαντούσαν και οι δύο κλήσεις, γινόταν η γεφύρωση της κλήσης. Με αυτόν τον τρόπο υπήρξε μια πολύ μεγάλη διαφορά. Όχι μεγάλη για τον business, όχι για τον επισκέπτη. Ο επισκέπτης απλά έπαιρνε τηλέφωνο δωρεάν, που ήταν πολύ σημαντικό για τους φοιτητές και τα λοιπά, στις εστίαση. Είχε αρκετό ενδιαφέρον αυτό και ήταν δωρεάν η κλήση. Αλλά είχε πολύ μεγάλη αξία για το business, γιατί ήταν η πρώτη φορά που εμείς μπορούσαμε να τρακάρουμε ακριβώς τις παραγγελίες που στέλνουμε στον καταστηματάρχη. Άρα μπορούσαμε να τον χρεώσουμε.
Σωστά.
Και αναπαραγγελία.
Σωστά.
Αυτό ήταν δηλαδή η μεγάλη διαφοροποίηση και αυτό ήταν το σημείο που πήγε την business παρακάτω.
Ερώτηση. Πάμε λίγο παράλληλα και χήμα εδώ. Εσύ αυτό πλέον το έκανες σαν πληρωνόμενο, σαν επιχειρηματικότητα ή έκανες παράλληλα κάτι άλλο? Οπότε αυτό άρχισε να γίνεται main business.
Εγώ παράλληλα έκανα το διδακτορικό μου. Εκείνη την περίοδο έκανα το διδακτορικό μου. Μετά το διδακτορικό πήγα έκανα το στρατιωτικό μου και αμέσως μετά γύρισα σαν συμβασιούχος λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Μπαντρών. Ήμουνα κάποια χρόνια δηλαδή λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Μπαντρών παράλληλα με το Delivery.gr τότε. Δηλαδή όλα αναπτυσσόταν παράλληλα.
Αυτό πότε ξεκίνησε να αφήνει και χρήματα, ρε παιδί, χρηματικά.
Από το 2009 και μετά ξεκίνησε κάτι να μας αφήνει. Βέβαια, είχαμε τη λογική πάντα της επανεπένδυσης. Δεν κρατούσαμε τίποτα. Ας πούμε, δηλαδή, πληρωνόμασταν πάντα τελευταία.
Άρα το μήνυμα, γιατί έχει πολλούς που θέλουν να κάνουν πράγματα, θέλει χρόνο.
Θέλει χρόνο.
Προσωπικό χρόνο. Και θα φτάσει η στιγμή, και όχι πάντα, που αυτό θα πληρωθεί. Και θα πούμε και την πορεία. Την υπόλοιπη.
Σωστό. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά σε αυτόν τον χώρο πλέον. Από την άποψη ότι. Τώρα υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν φάντε, οι άνθρωποι ακούν νέες ιδέες, επενδύουν στην τεχνολογία. Το 2006 δεν υπήρχε.
Εννοείς ότι αν υπήρχε τότε η σημερινή κατάσταση, θα έχεις βρει investor.
Εννοείται.
Εξ αρχής, θα έχει άλλη πορεία. Εννοείται. Τότε δύσκολα κάποιος θα επένδυει χρήματα σε τέτοια ιδέα.
Δεν επένδυε με τίποτα.
Okay.
Με τίποτα. δηλαδή όσους ανθρώπους είχαμε βρει, σου λέει: Εγώ θα επενδύσω σε ναυτιλία, εγώ θα επενδύσω. Ήταν πιο παραδοσιακοί οι επενδυτές τότε. Δεν ήταν εύκολη η επένδυση σε τεχνολογία. Γιατί εμείς ήμασταν μια εταιρεία τεχνολογίας. Το Delivery.gr, ο στόχος και η πορεία του και η κατεύθυνση ήταν πάντα ότι ήταν μια εταιρεία τεχνολογίας, η οποία απλά έκανε απλά τα προϊόντα της σε ένα κλάδο. Συγκεκριμένο, πάντα αυτή ήταν έτσι κι αλλιώς η φιλοσοφία.
Εσύ είχες γνώση IT και τέτοια, κάνεις και εσύ πράγματα ή είχες πάντα ομάδα?
Όχι, εγώ το έγραψα το πρώτο, την πρώτη έκδοση. Εγώ το έγραψα όταν ξεκινήσαμε να έχουμε κάποια έσοδα έτσι από την εταιρεία. Το πρώτο πράγμα που κάναμε ότι στήσαμε την ομάδα των developers, οπότε να μπόρεσα εγώ να πάω, ας το πούμε, στο επόμενο επίπεδο. Αλλά πάντα οι developers ήταν η ομάδα η οποία μιλούσε μόνο μαζί μου, όλο το πράγμα και όλη η κατεύθυνση, τη τεχνολογική έφευγε, ξεκινούσε πάντα από εμένα και τους συνεργάτες μου, βέβαια, τους αγώνες με εκεί πέρα.
Και αυτό έχει σημασία, γιατί πολλοί άνθρωποι ρωτάνε να ξεκινήσουν μια επιχείρηση τεχνολογίας, οτιδήποτε. Χρειάζεται, πέρα από την καλή ιδέα, να νιώθω και σε κάποιο κομμάτι. Ή ότι τελείως επιχειρηματικό, αλλά έχω μαζί μου κάποιον που νιώθει. Αν τον έχω, όχι τον πληρώνω, τον έχω partner μέσα.
Ναι, ναι.
Διότι αν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κίνητρο, δεν θα πάει μπροστά.
Δεν θα πάει μπροστά.
Okay. Και πώς εξελίχθηκε λοιπόν το delivery, να πούμε και θα.
Το delivery ξεκίνησε την πορεία του σαν delivery GR πλέον από το 2009 με 10 σαν delivery GR. Πλέον ουσιαστικά είχε μπει σε μία νοοτροπία ότι εμείς θα δώσουμε παραγγελίες στα καταστήματα εστίασης με οποιονδήποτε τρόπο δύναται να πάει μία παραγγελία. Η ιδέα με η τηλεφωνική εξελίχθηκε σε κάποια έτσι αρκετά αναρχικά πραγματάκια στον τρόπο αποστολής της παραγγελίας, εννοώ, δηλαδή να πω ένα παράδειγμα, γιατί παρόλο που είχαν περάσει 4 χρόνια από το 6 που είχαμε πρωτοβγεί να μιλήσουμε, το 10 ακόμα δεν είχαν η πλειονότητα
συσκευές στο μαγαζί.
Δεν είχαν devices. Οπότε ουσιαστικά υλοποιήσαμε τότε μια τεχνολογία η οποία είχε αρκετό ενδιαφέρον και η οποία έμπαινε κανονικά μια παραγγελία με μπάσκετ, κανονικά. Έμπαινες μέσα, έφτιαχνες παραγγελία, σου θέλω 2 από αυτό, 3 από εκείνο, έφτιαχνω το καλάθι. Όλο το experience του χρήστη ήταν ότι εγώ παραγγέλνω online, κανονικά, όπως παραγγέλνεις σήμερα online φαγητό. Στερνόταν η παραγγελία και από πίσω υπήρχε ένα σύστημα το οποίο έσπαγε την παραγγελία από κείμενο σε φωνή, έφτιαχνε ένα αρχείο ενιαίο ήχου και έπαιρνε τηλέφωνο ένα σύστημα αυτοματοποιημένο, ένα ρομπότ και έλεγε την παραγγελία στον εστιατόριο και του έλεγε καλησπέρα, αυτό είμαι από το Delivery.gr.
Το 10 όλο αυτό έτσι.
Αυτό έγινε το 10.
Wow.
Αυτό έγινε το 10. Siri το 10.
έγινε το 10 αυτό τότε. Είχε πλάκα γιατί ουσιαστικά αυτό συνέχισε και έπαιζε ακόμα και όταν βάζανε συσκευές οι εστιατόρες, γιατί όταν δεν έβλεπε την παραγγελία, μετά από κάποια ώρα είχαμε το ρομποτάκι εδώ πίσω, βαρούσε το ρομποτάκι και του έλεγε άλλο μήνυμα.
Άρα, αυτοματοποίησες.
Ναι. Okay. Η ιδέα ήταν το να έχεις το καλύτερο το experience ο χρήστης, να μην περιμένει ο χρήστης ώρα για να πάρει response πόση ώρα θα κάνεις ότι πας στο φαγητό. Αυτή ήταν, αυτή ήταν, η βασική ιδέα. Οπότε είχαμε τα ρομποτάκια έξω, το ρομποτάκι και έπαιρνε τηλέφωνο του εστιάτρος. Όσο οι εστιάτρες έβαζαν devices, υπολογιστές, ταμπλέτες κτλ., τότε τους βάζαμε ένα software, βλέπαν οι άνθρωποι και την παραγγελία τους, αλλάζαν τον κατάλογό τους, έκαναν accept, reject, δίνανε χρόνους custom κλπ.
Τους βοηθήσατε δηλαδή να εξελίξουν και το business τους μέσα από τη δικιά σας επιχειρηματικότητα.
Κατά βάση το δικό μας business προσπαθούμε.
Ισχύει, αλλά ταυτόχρονα τους επηρεάζατε και θετικά. Ναι. Υπέροχο. Ναι.
Οπότε η πορεία ξεκίνησε από εκεί, πήγαινε αρκετά καλά. Υπήρχαν προτάσεις εξαγοράς τότε από την Delivery Hero.
Η εθνικότητας.
Η γερμανική εταιρεία. Η Delivery Hero, είχαμε φτάσει πάρα πολύ κοντά το 2015, θα γινόταν η εξαγορά τότε, η οποία εντάξει, ήταν και λίγο κατάσταση στη χώρα λίγο ιδιαίτερη.
Το 2015 θυμίζω στους νεότερους, ήταν τα Capital στην Ελλάδα. Ένα υπέροχο βράδυ, το οποίο πολλές συμφωνίες. Έχω συμμαθητή στο σχολείο, που έχουν μεγάλη εταιρεία εισαγωγική με έπιπλα κτλ, που σε εκείνο το δίμηνο ασπίσαν όλα τα μαλλιά του. Γιατί είχαν 10 εκατομμύρια σε κοντέιντερ κάπου στη θάλασσα, να περιμένουν.
Αδιανόητο. Ήταν μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Δηλαδή, εμένα τα κάπιτα, μάλλον η ανακοίνωση του δημοψηφίσματος τότε, με βρήκε στο Βερολίνο να γευματίζω με τον Chief Strategy Officer της Delivery Hero, επειδή είχαμε σχεδόν ολοκληρώσει τον deal και έκαναν πίσω οι επενδυτές τους το 2015. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίστηκε η πορεία της εταιρείας. Το 19 έγινε μια εξαγορά από τον όμιλο Μούχαλη, όπου συνεργαστήκαμε για...
Το κιόσκις είναι ο Μούχαλης.
Ναι, το κιόσκις είναι πολύ, πολύ μεγάλος, πολύ μεγάλος όμιλος. Ένα από αυτά που έχει είναι το κιόσκις. Συνεργαστήκαμε πολύ όμορφα 2 χρόνια και εγώ πούλησα και το υπόλοιπο ποσοστό μου, είχα κρατήσει ένα ποσοστό, το οποίο και το πούλησα στο τέλος και έκανα το τελικό μου exit, ας το πούμε.
Ποια χρονιά αυτό?
Το 19 έγινε η εξαγορά ουσιαστικά.
Mm-hmm. Άρα το 15 θα μπορούσε να έχει κάνει ένα grand exit, θα το διαβάζαμε και παντού και θα το...
Ακριβώς. Θα ήταν grand το exit τότε, αλλά... Να κάνουμε, είναι τα πράγματα που σε πάνε παρακάτω και που σε διδάσκουν ουσιαστικά.
Να ρωτήσω κάτι για το 2015. Τι είναι αυτό που έμαθες από όλο αυτό, γιατί φαντάζομαι ήταν μια πολύ ζόρικη περίοδος τότε που είπες για σένα. Τι είναι αυτό που έμαθες και αν θα μπορούσες να έχεις κάνει κάτι διαφορετικά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσες.
Δυστυχώς δεν ξέρω τότε αν θα μπορούσα να κάνει κάτι διαφορετικά, γιατί είχαν γίνει όλα, είχαν πάρει έναν δρόμο, ήταν νοικοκυριαμένα, ήταν σχεδόν τελειωμένο το deal τότε, δηλαδή είχαν τελειώσει τα πάντα, είχε τελειώσει η διαπραγμάτευση, είχαν τελειώσει τα due diligence, οι δικηγόροι ερχόντουσαν για να υπογράψουμε και την παραμονή, ας το πούμε, μετατοπίστηκε μια εβδομάδα πίσω και έτσι και εν τέλει ακυρώθηκε λόγω της κατάστασης της χώρας τότε. Αυτό πραγματικά το οποίο, δηλαδή, το μοναδικό που διδάχτηκα σίγουρα είναι ότι αν δεν έχει πέσει η υπογραφή, δεν υπάρχει τίποτα τελειωμένο.
Ναι,
γιατί ήμουν αρκετά σίγουρος ότι όλα έχουν γίνει σωστά. Απλά αυτός ο αστάθμητος παράγοντας ήταν αδιανόητο. Ξέρετε, όπως έγινε τώρα και με τον COVID. Αλλά υπάρχει πάντα ένας αστάθμητος παράγοντας, ο οποίος είναι. Πρέπει δηλαδή μέχρι τελευταία στιγμή να είσαι από πάνω και να περιμένεις και να δουλεύεις. Το θέμα ήταν μετά η εσωτερική μας, δηλαδή επειδή ήταν μεγάλη ταραχή για την εταιρεία αυτό, γιατί όλη η εταιρεία περίμενε θα πάει σε επόμενο επίπεδο και εγώ και η συνεταιρή μου και όλοι, ας πούμε. Ήταν δύσκολη η επάνωδος.
Πώς το διαχειριστήκατε αυτό?
Ήταν δύσκολη η επάνωδος, δηλαδή ήταν σοκαριστική στιγμή. Ήταν μια στιγμή που εμείς έπρεπε να συνεχίσουμε να ανεβάζουμε την εταιρεία, αλλά απ' την άλλη, δεν υπήρχε ψυχολογία εύκολα για να γίνει αυτό. Οπότε προσπαθήσαμε έτσι να έχουμε μία. Γιατί ξαφνικά, επειδή έγιναν άλλες εξαγορές, άρχισαν να πέφτουν πολλά λεφτά στην αγορά του συγκεκριμένου κλάδου. Οπότε αυξήθηκε και εντάθηκε και ο ανταγωνισμός. Έπρεπε λοιπόν πάντα να βρίσκουμε άλλους τρόπους για να μπορέσουμε να πάμε την εταιρεία παρακάτω, να της αλλάξουμε λίγο την κατεύθυνση. Δηλαδή η κατεύθυνση, ας πούμε, άρχισε να φεύγει σιγά σιγά και από το αμυγός delivery site για φαγητό και λέμε, παιδιά, κοιτάξτε, εμείς πάμε σε μια πιο ευρύτερη. Σε μια πιο ευρύτερη κατάσταση, ξέρω εγώ, θα βάλουμε και άλλες υπηρεσίες που κάνουν delivery μέσα. Αλλά αυτό εν τέλει δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί σαν όνειρο πριν την πώληση με τον όμιλο, από τον όμιλο Μουχαλή. Έγινε σε δεύτερο χρόνο, μερικώς.
Και στα κομμάτια αυτά φαντάζομαι τεχνολογικά, όταν είσαι καινοτόμος, χρειάζεται να είσαι συνέχεια καινοτόμος, γιατί ακολουθούν και άλλοι άνθρωποι, έτσι. Και είσαι μεγαλύτερα κεφάλαια, δεν μπορεί να πεις ότι κάθομαι εκεί και αράζω.
Τελικά δεν ξέρω αν πρέπει να είσαι καινοτόμος ή αν πρέπει να είσαι quick follower.
Δεν ξέρω.
Δηλαδή προβληματίζομαι, γιατί εγώ προσπαθούσα να κάνω πράγματα έτσι λίγο διαφορετικά, αλλά εν τέλει...
Έτρωγες και όλο το A-B testing.
Ναι, έτρωγα όλο το A-B testing, το οποίο ήταν αρκετά ζώρικο και αρκετά κοστοβόρο.
Σωστά.
Ερχόταν ο άλλος μετά, τσακ μπαμ, και το έπαιρνε, όπως ήταν.
Είναι αυτές οι δύο σχολές που λέει, που είναι η σχολή της Samsung και της Apple. Πρώτα το κάνει η Samsung, αλλά η Apple το κάνει σωστά μετά. Νομίζουν όλοι ότι...
Σωστό.
Είναι φοβερό.
Και σήμερα επιχειρηματικά, τι ωραία φτιάχνεις.
Σήμερα επιχειρηματικά η επόμενη μέρα έτσι, με βρίσκει με ωραία πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα. Έχουμε υλοποιήσει μαζί με τον Πάνο τον Λαζαρέτο μία νέα δουλειά, το Brooklyn. Το Brooklyn είναι ένα social network, το οποίο ξεκίνησε την πορεία του στο να γίνει το social network το non-delivery social network, δηλαδή θέλω να πω ότι το λέω χαρτολογώντας αυτό λόγω της προηγούμενης δουλειάς, αλλά είναι το social network το οποίο σου λέει βγες έξω και θα με χρησιμοποιήσεις σε οτιδήποτε κάνεις εκτός σπιτιού. Ξεκίνησε την πορεία του με πρώτο tool το κέρασμα, δηλαδή στο ότι ουσιαστικά μπορείς να κεράσεις κάποιους φίλους που τους είδες ότι έχουν κάνει check-in στο μαγαζί αυτό, να στείλεις ένα ποτό, ένα καφέ.
Όπου είσαι εσύ, όχι το ίδιο μαγαζί να είσαι. Όπου είναι ο φίλος, στην Θεσσαλονίκη είναι τώρα,
είναι ο φίλος,
και κερνάω τον καφέ, ας πούμε.
Κερνάω τον καφέ. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στα μαγαζιά, τα συνεργαζόμενα, τις επιχειρήσεις συνεργαζόμενες, ουσιαστικά να δημιουργήσουν πάρα πολύ γρήγορα και άμεσα ένα e-shop, δηλαδή ξεκινούν και παίρνουν revenue εκτός του φυσικού σημείου. Εκτός του σημείου που, δηλαδή, ξέρεις, αν βγούμε εμείς, Άλεξ, και πάμε σε ένα μαγαζί, θα σου πω, ξέρω εγώ, Άλεξ, κερνάω εγώ. Αυτό δεν δημιουργεί έξτρα revenue στο μαγαζί. Αν μας δει όμως και ο φίλος μας, ποιος είναι έτερός σου που είπες, και μας κεράσει, αυτό είναι ένα income το οποίο είναι εκτός του σημείου. Οπότε το πρώτο κομμάτι, είναι αυτό. Με αυτό, σαν marketing hook που λέμε, μπήκαμε και στην παράλληλη αγορά της Νέας Υόρκης, του Ματισίδου της Νέας Υόρκης, είναι αμερικανική εταιρεία, όπου ουσιαστικά έκανε την εισαγωγή της πριν λίγες εβδομάδες στο χρηματιστήριο.
Παράλληλη πορεία έχουμε, είναι συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ. Το Brooklyn, η δεύτερη έκδοση, η οποία έρχεται τώρα, είναι αρκετά πιο εντυπωσιακή. Ουσιαστικά θέλουμε να το μετατρέψουμε σε ένα social το οποίο θα αφορά πραγματικά, θα μπορείς να κάνεις τα πάντα εκτός στο μαγαζί το οποίο πας για να περάσεις όμορφα. Δηλαδή εννοώ ακόμα και παραγγελία μας στο σημείο.
Άρα βοηθάει και ο COVID εκεί,
ναι,
πάνε όλα.
Βοηθάει και
ψηφιακά.
Ακριβώς.
Γιατί το όνομα είναι πολύ φάνταστο. Πώς προέκυψε.
Πώς προέκυψε το όνομα, ναι. Το Brooklyn. Οι πρώτοι Έλληνες οι οποίοι έφυγαν μετανάστες στην Αμερική, πήγαν στο Μπρούκλιν. Όταν γυρνούσαν λοιπόν τα καλοκαίρια στην Ελλάδα, επειδή ήταν και πιο εύποροι και ήταν τα πράγματα οικονομικά καλύτερα για εκείνους από ό,τι για τους Έλληνες πίσω, έμπαιναν μέσα σε ένα μαγαζί και έλεγαν. Τους κερνάμε όλους. Και βγήκε η έκφραση, ήρθε ο Μπρούκλις να μας κεράσει.
Την ξέρετε αυτή, και ο Σαγρός δεν ξέρετε.
Όχι, δεν ξέρω.
Εμείς Θεσσαλονίκη την ξέρουμε, και αυτός είναι Μπρούκλις.
Αυτός είναι Μπρούκλις.
Οπότε... Άρα το market σας είναι η Αμερική.
Όχι, η εταιρεία είναι εκεί. Mm-hmm. Έχουμε ξεκινήσει την πορεία μας, γιατί γίνεται ο συνέτερός μου κάνει international business development, έχει αυτή την ειδικότητα, οπότε έχουμε ξεκινήσει από τη Ρουμανία, όπου έχει ξεκινήσει και τρέχει. Κάνουμε ένα launch τώρα το Μάιο και Αθήνα, ξεκινώντας από την Γλυφάδα. Σαν πρώτη πόλη, ας το πούμε, την οποία θα ξεκινήσει να τρέχει. Θα δουλέψουμε στο κομμάτι της Ελλάδας. Παράλληλα, ξεκινούν άλλες χώρες, πάντα με συνεργαζόμενους, με το μοντέλο του local partner, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, το παίρνει μια εταιρεία η οποία είναι σχετική με το αντικείμενο και το τρέχει στην...
Αλλά κάνετε μια εταιρεία αναχώρα. Που είστε εσείς partner κάποιον άλλον ή το δίνετε με δικαιώματα.
Το δίνουμε με δικαιώματα, οπότε ο local partner το αναπτύσσει στη χώρα.
Απλά εσείς έχετε την τεχνολογία από πίσω,
εμείς
όλη την υποστήριξη.
Εμείς κάνουμε
και την κατεύθυνση, φαντάζομαι, έχετε λόγο σε αυτό που θα κάνει. Στο πώς θα το αναπτύξει.
Βεβαίως, εμείς κάνουμε όλη την τεχνολογία, όλη την up-level στρατηγική, όλο το up-level marketing και... Εκείνος κάνει την ανάπτυξη των καταστημάτων τοπικά, κάνει το local marketing, τα events.
Σε αυτό σηκώσατε χρήματα, με ίδια κεφάλαια σηκώσατε χρήματα από την αγορά.
Ήτανε κατά βάση με ίδια κεφάλαια, σηκώσαμε όμως και στον πρώτο γύρο χρηματοδότησης.
Μέσω της εισαγωγής ή πριν.
Για να μπει στη Β' Εθνική, ναι, στο OTC, ας το πούμε, του χρηματιστηρίου της Αμερικής, χρειάζεται να συγκεντρώσει 40 επενδυτές. Υπήρξαν κάποιοι μικροεπενδυτές και κάποιοι πιο μεγάλοι επενδυτές.
Γιατί μπήκανε με equity στην εταιρεία.
Οι οποίοι πήραν μετοχές, της εταιρείας. Ο ένας εξ αυτών είναι και ο Δημήτρης Ομάλιας, με τον οποίο κάνουμε και άλλες δουλειές μαζί, που είναι το επόμενο πράγμα έτσι, το οποίο δουλεύουμε. Ο Δημήτρης Ομάλιας είναι Έλληνας Ελληνοαμερικάνος, ο οποίος κοιτάζει να μεταφερθεί πλέον κατά βάση, να φέρει τη δραστηριότητά του στην Ελλάδα. Έχει ένα μεγάλο αμερικανικό φαντ, την Aeon, και έχει αρκετά λαμπρές επενδύσεις στο παρελθόν. Έχει επενδύσει στη Facebook, στην Twitter, στην Dropbox, στην Uber. Οπότε.
Λίγα πράγματα.
Οπότε ναι, είχε μπει σαν angel στο πρώτο κομμάτι ο Δημήτρης προσωπικά. Και με τον Δημήτρη παρέα πάμε να υλοποιήσουμε κάτι ακόμα το οποίο έτσι μας. Το θέλουμε, ας πούμε, σαν ομάδα. Πάμε να υλοποιήσουμε έναν incubator. Ο οποίος θα επενδύει κατά βάση σε αρχικά στάδια.
Θες να πεις λίγο τι είναι incubator για τους ακροατές που μπορεί να μην το ξέρουν.
Βεβαίως. Ουσιαστικά είναι ένα σχήμα, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνει μόνο την χρηματοδότηση, συμπεριλαμβάνει και τη χρηματοδότηση, αλλά παράλληλα υπάρχει μια ομάδα από έμπειρους
συμβούλους
και μέντορες από πίσω, που μπορεί να λάβεις καθοδήγηση σε marketing θέμα, σε τεχνολογία, σε νομικά, σε λογιστικά. Οπότε είναι πραγματάκια τα οποία τα χρειάζεται ένας νέος επιχειρηματίας να βγάλει από πάνω του. Παράλληλα, θα δίνουμε και χώρο στις επιχειρήσεις να μπορούν να κάτσουν να βλέπουν γραφεία και τέτοια πράγματα.
Και αυτό ουσιαστικά διασφαλίζει και το επενδυτικό κομμάτι, ότι δεν απλά μπαίνω σε μια εταιρεία και ό,τι κάνει, σαν engine investor που το έχω πάνω του, τον βοηθάω
να πετύχει κιόλας.
Ακριβώς. Ναι. Τον βοηθάω
να έχει πιθανότητες.
Ακριβώς. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ο incubator είναι μπροστά, από πίσω είναι τα funds, τα οποία θα ακολουθήσουν και σε επόμενους γύρους πιθανών χρηματοδότησης, όπως είναι η Aeon του Δημήτρη. Έτσι, οπότε δεν είναι μόνο η αρχική χρηματοδότηση, ενώ είναι και κάποιες και ο επόμενοι γύροι.
Και είπες ότι εστιάσετε σε τεχνολογικά πιο πολύ.
Συγγνώμη.
Είπες ότι εστιάσετε σε κάποια συγκεκριμένα business.
Ναι, η κατεύθυνση του fund είναι ας το πούμε το metaverse, αλλά όχι στην λογική που το ορίζει η Facebook. Είναι περισσότερο κατευθυνόμενο στο mixed reality, δηλαδή στην μεικτή πραγματικότητα. Δηλαδή, όλες οι εταιρείες οι οποίες θα μπουν θα δύναται να έχουν μελλοντικά μία εξέλιξη η οποία μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα σχήμα πιο στο metaverse.
Okay. Σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, νούμερο ένα, κάποιος που έχει μία ιδέα, όχι απλά μία ιδέα, και όρεξη και διάθεση και τα λοιπά, υπάρχουν χρήματα στην αγορά να σηκώσει.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πραγματικά χρήματα στην αγορά. Είναι
πολλά. Το ακούσαν από σένα, γιατί τα λέμε.
Είναι πραγματικά πολλά τα χρήματα στην αγορά και είναι πρωτοφανώς. Υπάρχουν τόσα funds τα οποία μπορούν να βάλουν λεφτά, πλέον και επένδυτες του εξωτερικού κοιτάζουν την αγορά μας. Μπορείς να βρεις χρήματα σε όλα τα επίπεδα και από το αρχικό και σε πιο μετά, και υπάρχουν και αρκετά πραγματικά χρήματα τα οποία μπορείς να σηκώσεις σε οποιαδήποτε θέση και αν είσαι.
Και τι κοιτάνε οι άνθρωποι, δηλαδή έχω εγώ την ιδέα, τέλεια. Τι χρειάζεται να κάνω για να μπορέσω να απευθυνθώ στα πρώτα στάδια και να μ' ακούσουν ή να.
Κατά βάση κοιτάζουν την ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή η ιδέα μπορεί να είναι όμορφη, καλή κτλ. Αλλά κατά βάση είναι ομάδα. Δηλαδή και μια μέτρια ιδέα, μια καλή ομάδα θα την κάνει μια πολύ σοβαρή εταιρεία. Κοιτάζει την οριμότητα, την συμπληρωματικότητα
των μελών
της ομάδας, τη χημεία που φαίνεται από την πρώτη στιγμή που υπάρχει μεταξύ τους. Και γιατί η ομάδα θα πάει την εταιρεία παρακάτω, οπότε κατά βάση και εμείς σε ομάδες επενδύουμε.
Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι. Η προσωπική μου ψευδαίσθηση είναι ότι επενδύουν περισσότερο σε ιδέες που έχουν σχέση με την τεχνολογία. Ισχύει αυτό ή υπάρχουν.
Είναι το trend τώρα αυτό.
Λόγω δηλαδή, αυτού.
Έχει αλλάξει αρκετά από τότε, ας το πούμε, που ξεκινήσαμε εμείς. Έχει αλλάξει πολύ. Πολύ αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν δείτε, έχουν γίνει τελευταία κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα exit, μάλιστα exit παιδιών και ανθρώπων που ξεκινήσαμε και παρέα.
Έχουμε τότε πρώτο unicorn εδώ, το διάβασα καλά το θες ή όχι στην Ελλάδα. Ή το δεν το.
Η Viva δεν είναι το πρώτο unicorn.
Okay. Σωστά.
Η Viva είναι το πρώτο unicorn, που ήταν πολύ εντυπωσιακό το exit της Viva.
Πες τους δύο λόγια. Πες τους δύο λόγια να τα ακούσουν εδώ οι άνθρωποι.
Όχι, εντάξει, ήταν αυτό που έκανε ο Χάρης Καρόνης με την ομάδα του, ήταν μοναδικό. Το mentality το οποίο είχε είναι αυτό που πρέπει να έχει μια εταιρεία για να μπορέσει να φτάσει στο σημείο αυτό. Πάντα αν τον ακούσετε και τον Χάρη θα ακούσετε ότι λέει ότι παιδιά εμείς τεχνολογία κάνουμε και απλά έχουμε και τις άδειες. Δεν είμαστε τράπεζα. Εμείς είμαστε. Κάνουμε τεχνολογία. Αυτή είναι η σωστή νοοτροπία. Η αλήθεια είναι ότι ένα προϊόν τεχνολογίας, το οποίο είναι τεχνολογικά άρτιο, από ένα σημείο και πέρα ξεκινάει να πουλάει μόνο του. Το πολύ επιθετικό marketing είναι η τιμωρία για ένα μη καλό προϊόν.
Αν δεν έχω μια ιδέα τεχνολογίας, είναι εκτός αυτού του κλάδου.
Πριν ρωτήσεις, άρα στην τεχνολογία απλά έχει πιο μεγάλα περιθώρια κέρδους να πετύχει. Ναι. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Ναι. Γιατί στις κλασικές επιχειρηματικότητες είναι πιο μικρό το ρίσκο, αλλά συγκεκριμένα περιθώρια.
Συγκεκριμένα περιθώρια, σωστό.
Και στις κλασικές που λέει ο Άλεξ, έχω μικρότερη πιθανότητα να πάρω funding, γιατί είναι λιγότερα τα χρήματα που δίνονται εκεί, πώς πάει. Γιατί δεν έχουν όλοι ιδέα γύρω από την τεχνολογία, γι' αυτό το ρωτάω.
Όχι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή funds, τα οποία έχουν την κατεύθυνσή τους και πολύ εκτός τεχνολογίας.
Σε πρωτογενή τομέα. Και...
Βέβαια, σε πρωτογενή τομέα. Έβλεπα προχτές ένα fund, το οποίο σου λέει, εμείς παιδιά επενδύουμε σε οτιδήποτε green.
Okay.
Εντάξει, δηλαδή δεν έχει σημασία.
Άρα πρέπει να βρει το κατάλληλο φαν που εστιάζει, σωστά.
Έχουν μια κατεύθυνση. Έτσι, και τα φαν υλοποιούνται βάσει μια κατεύθυνση. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν φτιάχνει το περίγραμμα του φαν, λε: παιδιά, εμεί φτιάχνουμε φαν για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Να επενδύσουμε σε εταιρείε με αυτό το λόγο.
Ή τι ποσοστά του εγκεφαλαίου πάνε πού. Σου λέει 10% θα πάει σε real estate, μέχρι εκεί. Mm-hmm. Και με τι προποθέσει.
Okay.
Έχει την περιγραφή πάνω. Παίρνει λίγο πλέον η μέρα σου πώ κυλάει. Η κλασική ερώτηση που μας κάνουν, ρε παιδί μου, και τι κάνεις.
Η μέρα κατά βάση κυλάει σε συναντήσεις, σε πλέον, εντάξει, και εκπαιδευτήκαμε και ακόμα περισσότερο. Εντάξει, εμείς δουλεύαμε αρκετά χρόνια online, η αλήθεια είναι, αλλά πλέον έχει ενδιαφέρον το ότι το default meeting έγινε το online και όχι το φυσικό. Η μέρα κατά βάση κυλάει σε συναντήσεις οργανωτικές για το πώς θα προχωρήσουν τα επιμέρους κομμάτια. Υπάρχει και άλλο ένα το οποίο δεν σας είπα. Υλοποιούμε μαζί με τον Θοδωρή τον Κούνα μια fintech, η οποία, ξέρετε όλα στο κομμάτι του ίντερνετ, όταν κάνεις business σαν αυτά που δουλεύω εγώ, ας πούμε, όπως το Delivery.gr, όπως είναι το Brooklyn, όλα καταλήγουν σε δύο πράγματα, σε μία πληρωμή και ένα παραστατικό. Οπότε υλοποιούμε μία fintech μαζί με τον Θοδωρή τον Κούνα, ο οποίος είναι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της EveryPay. Okay. Οπότε δουλεύουμε μαζί πάνω σε αυτό και μαζί και στο fund. Οπότε η μέρα κυλάει οργανώνοντας όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι δυστυχώς ακόμα εν τη γενέση τους, άρα δεν έχει υλοποιηθεί το σχήμα το οποίο θα τα τρέξει, γιατί πάντα ο στόχος και η δικιά μου λογική είναι ότι φτιάχνεις την ομάδα για να την τρέξει, δεν μπαίνεις εσύ πάντα μέσα, απλά αναγκαστικά στην αρχή πρέπει να το κάνεις.
Μια παρένθεση για τους ακροατές μας. Πες παρακαλώ τι είναι το fintech, για όσους δεν ξέρουν.
Είναι εταιρείες τεχνολογίες, οι οποίες έχουν να κάνουν σε σχέση με
τις πληρωμές,
με τα payments.
Δηλαδή από τη Revolut που την ξέρουν όλοι και την 26, μέχρι τη Viva που έχουμε, και την EveryPay που έχει κάνει πάρα πολύ. Την EveryPay έχω τα τελευταία χρόνια πάνω. Και πάρα πολλές ακόμα που δημιουργούνται. Και φυσικά όλο το Web3 πάει στο κομμάτι του πορτοφόλι.
Σωστό, σωστό.
Άρα
σωστό.
Το κομμάτι του fintech είναι.
Υπάρχει πολύ χώρος εκεί και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Mm. Πραγματικά. Βλέπεις ότι κάθε χώρα έχει τις δικές της, ας το πούμε, έχει τη δικιά της καθημερινότητα και το πώς κατεβαίνουν πράγματα κάτω και στην νεολαία. Μιλούσα προχθές με τους συνεργάτες μας, τους Ολλανδούς για τον Brooklyn, και μας είπαν κάτι που το κοιτάζουμε και εμείς να το υλοποιήσουμε, ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει μια εταιρεία η οποία έχει υλοποιήσει το split payments και όλοι οι Ολλανδοί δουλεύουν, σου λέει, εννοείται ότι την έχει την εφαρμογή. Δεν μοιράζουμε τα λεφτά.
8 ευρώ, εγώ 12 εσύ και τα
λεφτά. Μπράβο, μπράβο.
Okay. Το κάνει αυτόματα.
Και το κάνει απλά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει πάρα πολύ χώρο. Να πιάσει ένα μικρό κομμάτι, ας το πούμε, των πληρωμών και να κάνεις μια εταιρεία που είναι τεράστια.
Σε κομμάτι διαβάσματος, έρευνας και τα λοιπά, αφιερώνεις χρόνο.
Αυτό πονάει. Προσπαθώ να διαβάζω, περισσότερο βέβαια διαβάζω περισσότερο business και παρακολουθώ τις εξελίξεις. Συνεχίζω να διαβάζω για μένα τεχνολογία, διαβάζω και προγραμματισμό ακόμα, έτσι απλά είναι, αυτά είναι η ψυχοθεραπεία.
Σωστά.
Αλλά ερευνητικά έχω καιρό να κάνω κάτι.
Ερώτηση εγώ δικιά μου.
Ναι.
Πώς επιλέγεις συνεργάτες, γενικά, μετά αν έχετε κάποιο δικό σου μοντέλο, και συνήθως επιλέγεις ή σε επιλέγουνε, έχει τύχει να σε επιλέξουνε.
Ναι.
Okay.
Έχει τύχει να με επιλέξουν, ιδιαίτερα μετά το exit, έχει τύχει να αρκετά ενδιαφέροντες συνεργάτες και άνθρωποι να συζητήσουμε για να κάνουμε πράγματα μαζί. Το σίγουρο πλέον είναι ότι δεν επιλέγω συνεργάτες οι οποίοι ήταν φίλοι μου, επειδή ήταν φίλοι μου. Γιατί στην πρώτη, στο πρώτο ταξίδι επέλεξα να κάνω δουλειά με φίλους. Είναι καλύτερες οι φιλίες που προκύπτουν από τη δουλειά παρά οι δουλειές που προκύπτουν από τη φιλία. Και το πιστεύω αυτό. Οπότε πλέον βλέπω την συμπληρωματικότητα, βλέπω την αξία που μπορεί να δώσει μια συνεργασία με έναν συνεργάτη στο να πάει στο επόμενο βήμα η εταιρεία και έτσι πορεύομαι.
Επενδύεις στους ανθρώπους?
Επενδύω στους ανθρώπους συνολικά. Δίνω ευκαιρίες, δίνω γνώση, περνάω χρόνο μαζί τους, προσπαθώ να είμαι κοντά τους εφόσον αποφασίζουμε να κάνουμε συνεργασία, αλλά δεν επενδύω μόνο σε ανθρώπους οι οποίοι είναι συνεργάτες μου σε πάνω επίπεδο. Μου άρεσε πάντα να επενδύω στους ανθρώπους, ακόμα και στους συνεργάτες μου, γενικά στην εταιρεία. Δηλαδή, ας πούμε και θυμάμαι στο Delivery.gr, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που το είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη το να με βλέπουν, το να μιλάμε, το να μου μοιράζονται την καθημερινότητά τους, το να λέμε μια κουβέντα παραπάνω. Και νομίζω ότι δίνει πολύ μεγάλη αξία το να επενδύεις στην ομάδα σου και είναι κάτι που δυστυχώς δεν έχω βρει την ισορροπία τώρα με τις τηλεδιασκέψεις να το κάνω. Δηλαδή, όταν δούλευα σε φυσικά γραφεία...
Είχες πέντε λεπτά να σε ρωτήσει.
Είχα
κάτι,
πέντε λεπτά. Ή ας πούμε θυμάμαι ότι κάθε μέρα όταν ήμουνα στην Πάτρα τότε, στο Delivery.gr, όταν πήγαινα για το μεσημεριανό μου, έπαιρνα και ένα παιδί και του έλεγα πάμε να φάμε μαζί. Οπότε πάνω στο φαγητό, ας πούμε, πήγαινα από κάτω σε ένα μαγείρικο, ένα ωραίο μαγείρικο από κάτω, πηγαίναμε κάτω, τρώγαμε παρεούλα. Οπότε λέγαμε και δύο κουβέντες παραπάνω, τον γνώριζα, μου μιλούσε για εκείνο, μου μιλούσε πώς βλέπει τον εαυτό του στην εταιρεία, αλλά πολύ γλυκά και φιλικά.
Αυτό όντως με τα Zoom έχει λίγο.
Ναι, μας έχει λίγο.
Έχει λίγο χαθεί. Σε επίπεδο, για να το μαζέψουμε σιγά σιγά, συνεργασιών. Είστε global, μιλάς και με άλλες χώρες. Ναι. Και προ-COVID, 9 στα 10, παίρναμε το αεροπλάνο, πηγαίναμε ή ερχόντουσαν τέλος πάντων εδώ. Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει κατευθείαν μέσω Zoom ή πάντα χρειάζεται να τον δεις και από κοντά για να πάρεις όλη την ενέργεια και την εικόνα?
Τους local partners τους βλέπουμε από κοντά, σίγουρα. Δηλαδή, ο συνεργάτης μου ζει στο αεροπλάνο. Πηγαίνει, φαγητά, βρισκόμαστε, κάνουμε τα meeting μας. Εγώ δουλεύω περισσότερο online με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί το έχει αναλάβει.
Σαν εταιρεία τους έχετε δει από κοντά.
Σαν εταιρεία τους έχουμε δει από κοντά, ναι. Δεν μπορούμε να δούμε.
Και είναι αυτό που λέγαμε, εκεί πάμε Κύπρο τώρα συχνά λόγω της συγμένης εκεί. Καλά, οι Κύπροι είναι και βάζουν 2 κιλά. Οπότε πηγαίνουμε. Γιατί αν δεν φας μαζί, δεν υπάρχει deal.
Έχουν και καλό φαγητό εκεί πέρα. Εκεί
ναι, αλλά μετράει πολύ. Τον έχεις δει, έχετε πει και δύο άλλα πράγματα. Έχεις πιάσει την ενέργεια, την κίνηση, παρατηρήσει πώς κινείται. Δεν είναι μόνο στο business μέσα.
Ναι.
Χτίζεις άλλη σχέση.
Χρειάζεται να το καταλάβεις συνολικά στον άνθρωπο μέσα. Οπότε αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ. Γιατί λέει ο κόσμος, είμαστε μέσω Zoom. Όχι. Σε κομμάτι επιχειρηματικότητας υπάρχει. Μπορεί να κουμπούνε μερικά άσκοπα ταξίδια. Και C-level meeting, ας πούμε, που απλά ταξιδεύανε.
Okay. Μεγάλες εταιρείες έχουν στηθεί online. Υπάρχει και άλλη νοοτροπία, ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Έβλεπα, ας πούμε, για παράδειγμα, μια εταιρεία η οποία έχει στήσει ένα εργαλείο για task management, η οποία σου λέει, παιδιά, εμείς το έχουμε στήσει όλο online. Αλλά δύο φορές το χρόνο, τα λεφτά που θα δίναμε σε γραφεία, σε εκείνο, βρισκόμαστε σε ένα σαλέ και κάνουμε το team bonding εκεί πέρα. Έτσι. Πιθανόν μελλοντικά να δουλέψει πιο συνολικά αυτό. Τώρα δεν λειτουργεί ακόμα, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια.
Πες για να πω με τελευταία μετά.
Ναι, τέλεια. Κατά την προσωπική σου άποψη, ναι. Κάποιος για να πετύχει επιχειρηματικά, ποια είναι έτσι κάποια χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχει?
Νομίζω το βασικότερο είναι το ότι πρέπει να είναι problem solver. Δηλαδή πρέπει να βρίσκεις τον τρόπο να λύνεις το πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν, όποιος και αν είναι πιθανόν ο τρόπος αυτός.
Και το πρόβλημα, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι και λύνω ένα πρόβλημα στην αγορά για να έχει αξία αυτό που δίνω, σωστό. Αλλά και να λύνω και τα εσωτερικά προβλήματα.
Τα εσωτερικά προβλήματα. Βέβαια, βέβαια.
Που προκύπτουν.
Καθημερινά φαντάζομαι αυτό κάνεις ουσιαστικά.
Καθημερινά λύνουμε. Καθημερινά λύνουμε.
Είναι αυτό που λέγει για μένα πολλές φορές. Πώς είναι η μέρα σου. Λέω, κάνω πράγματα που μου αρέσουν κατά βάση, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι απλά λύνουμε προβλήματα.
Ναι, ναι, είναι
με καλή διάθεση κτλ. Αλλά όσο δημιουργείς και αναπτύσσεις επιχειρηματικά, δεν είναι χαράξιμο το καφεδάκι μου, η εικόνα που έχουν όλοι και απλά έρχονται τα χρήματα μέσα.
Έτσι, έτσι,
αν θέλω να είμαι πάνω εκεί, αν απλά είμαι επενδυτής, έχω εμπιστευτεί κάποιους άλλους. Οκ. Κομπλέ. Αλλά όταν είναι δικιά μου επιχείρηση,
είναι η δουλειά. Κομμάτι,
και όσο πιο καλός είσαι εκεί και αποτελεσματικός είσαι με καλό συνέστημα, και έρθει και η επιτυχία.
Σωστό.
Κατά την άποψή σου, γίνεσαι καλύτερος στο να λύνεις προβλήματα.
Σίγουρα, σίγουρα. Είναι και αυτό training. Mm. Είναι εκπαίδευση την οποία. Δηλαδή, βλέπω το πόσο εύκολο μου είναι αυτή τη στιγμή το να αναλύσω μια κατάσταση, το να είναι κάτι που πιθανόν μου έχει τύχει παραπάνω μία φορές στο παρελθόν.
Τι είναι η περίφημη εμπειρία πια, τι είναι η εμπειρία, όλα αυτά που τα έδειξα παλιά.
Όλα αυτά βέβαια είναι και η πορεία του, στην πορεία γνωρίζεις και τους κατάλληλους ανθρώπους, οπότε ξέρεις, είναι, ακόμα και αν μπορείς να το λύσεις εσύ, σίγουρα ξέρεις κάποιον που θα μπορεί να το κάνει, οπότε και αυτό κομμάτι της εμπειρίας όμως.
Έτσι. Τελευταία ερώτηση, εάν ξεκινούσες σήμερα, είσαι αντί να είσαι στην Πάτρα το 2006, είσαι αυτή την ηλικία με τα σημερινά δεδομένα. Τι πιστεύεις ότι θα έκανες σαν πρώτο βήμα ή σαν κίνηση?
Σαν πρώτο βήμα θα προσπαθούσα να αγοράσω χρόνο και επειδή έχω καταλάβει την αξία του fail fast, να μην χάσω πραγματικά χρόνο. Όταν λέω να αγοράσω χρόνο, θα κοιτούσα να υλοποιήσω την ιδέα μου, να την καταγράψω, να μπορέσω να πάω να πάρω τα χρήματα που είναι ο συμπιεσμένος χρόνος, για να μπορέσω να πάω όσο πιο γρήγορα είτε στην επιτυχία είτε στην αποτυχία.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, για να το εξηγήσουμε. Αυτό τι σημαίνει συμπιεσμένος χρόνος, ότι μπορώ να το κάνω και μόνος μου, θα μου πάρει 5 χρόνια, ενώ αν έχω τα κεφάλαια μπορώ να το κάνω πολύ πιο γρήγορα.
Ακριβώς.
Αλλά γιατί χρειάζεται πρέπει να δώσω ένα κομμάτι, αυτό που δεν θέλει κανείς, να το έχω όλο δικό μου, που δεν στέκει.
Αυτό δεν ισχύει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σφάλμα που μπορεί να κάνει ένας επιχειρηματής. Δηλαδή, δίνεις ένα κομμάτι, παίρνεις στην ομάδα σου κάποιους ανθρώπους επιπλέον, οι οποίοι μπορούν να σου προσφέρουν πολλά και με τη γνώση τους, αλλά και οικονομικά, και παίρνεις τα κεφάλαια για να μπορέσεις να πας τη μέρα 2 αρκετά πιο γρήγορα. Εγώ θεωρώ ότι έχασα χρόνο λόγω του ότι ξεκίνησα νωρίς. Δεν υπήρχε η έννοια του startup τότε, καν. ένας δημοσιογράφος στην Πάτρα κάποια στιγμή μου είχε γράψει ο παππούς των startup. Ευχαριστώ ότι είχε πλάκα αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είχε οριστεί το startup τότε και ήταν αρκετά δύσκολο. Οπότε θεωρώ ότι έχασα χρόνο, τον οποίο αν ξεκινούσα τώρα, όπως και οι επόμενες κινήσεις που ξεκινάω, το ξεκινάω αρκετά στο να κερδίσω χρόνο και να δω πώς πάει, πώς πορεύεται η ιδέα, όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Και αυτό μου είπες το fail fast μου άρεσε πολύ.
Ναι.
Πολλοί έχουν την ψευδέστηση ότι είναι κακό να αποτυγχάνεις ή να μην κάνω λάθη κτλ. Θες να μας πεις για σένα, η επιχειρηματικότητα πώς σχετίζεται με την αποτυχία? Είναι αλληλένδετα?
Εντελώς αλληλένδετα είναι. Μπορεί να αποτύχεις στο ίδιο το πράγμα το οποίο φτιάχνεις ή μπορεί να αποτύχεις και στα υποπροϊόντα του. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, το delivery ήταν μια καλή ιδέα. Καλή ιδέα για την εποχή, αλλά σε κάποια κομμάτια τα οποία δουλευόντουσαν εσωτερικά, τα σκοτώσαμε στην πορεία. Αλλά έπρεπε να επενδύσεις, να το φτιάξεις, να το υλοποιήσεις, όσο και αν το πίστευες, ας πούμε, λες αυτό θα βγει, θα σπάσει κτλ. Πάντα η αγορά σου λέει το τι θα.
Η νεκροψία δείχνει
πάντα. Ναι, ναι, είναι φοβερό. Η αγορά θα σου πει, ας πούμε, οι χρήστες θα σου πούνε.
Και απλά δεν το μάθεις ποτέ να το κάνεις. Και δεν είναι αποτυχία. Θα κάνω 10 κινήσεις, θα βγουν οι 2, οι 3, οι 5. Δεν υπάρχει το 100%
σωστό, σε κανέναν. Σωστό.
Ποτέ.
Σωστό. Έτσι.
Σούπερ.
Σου άρεσε.
Πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ και που μοιράστηκες και το ταξίδι σου και τις ιστορίες, γιατί
και
πάντα
ευχαριστώ
έχουμε να μάθουμε
πολύ
από όλα αυτά. Και ευχαριστούμε για τον χρόνο σου.
Ευχαριστώ. Τα χρόνια θα χαρούμε να ακούσουμε τις νέες επιτυχίες.
Σωστά.
Με πολύ μεγάλη χαρά.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που άκουσες άλλο ένα επεισόδιο από το podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Αν παίρνεις αξία και θες να βοηθήσεις και άλλους ανθρώπους να το ακούσουν, μπορείς να μπεις στην πλατφόρμα από όπου ακούς τα επεισόδια και να αφήσεις ένα review, μια αξιολόγηση. Βάλε 5 αστεράκια και γράψε τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο. Καλή συνέχεια!